Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari welaýatynyň tas ähli etraplarynda prokuratura işgärleri paltaçy we gallaçy daýhanlaryň kärinde yerlerinde derňewleri geçirýärler. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji iýulda Sewitden maglumat berdi. Prokuratura işgärleri daýhan birleşikleriniň başlyklaryny hem ýanlaryna alyp, daýhanlara bölünüp berilen kärinde yerlerinde buğdaýyň we gowçanyň talaba laýyk eklendigini ýa ekilmändigini barlaýarlar. Barlygçylar kärenetçiler hem ekin meýdanda larına çağıryarlar. Olar ellerine planşet alıp değişli ekin meydanın näçe gektarına buğday ýa palta ekilendigini deňeşdirýärler diýip marly kärenetçi gurrun berdi. Derňewçiler kärende yerlerinin bir bölegini mekke jüwen, gawun, garpyz, kädi ýa-da noýwa ýaly ekinleri eken daýhanlardan bu ekinleri desine söküp aýyrmagy we ýeri tekizlemegi talap edýärler.
Biziň näme ekinimiziň tapawdy ýok. Biz plan borşnamasyny gödeňine tutulan Garla we pawta hasylyny döwlete tapşyrýarys diýsek de barlygçylar bu bizi gyzyklandyranok gök bagça ekinleriniň ählisini söküp aýyryň diýdiler.
Dip kärenetçi Dayhan aýtdy. Türkmenistan'da dayhanlar devletin bölüp beren kärende yerlerinde şertname esasında gowoça we buğdaýyalı devlet tavşırığına giren ova hojalyk ekinlerini östürüp yetiştirýärler we ýygnalan hasyly devletin kesitlen nırhından devlete satmağa borçlanýarlar. Devlet dayhanları ova hojalyk teknikaları we mineral dökünleri bilen ýeňillikli üpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýöne kärenetçileriň ençemesi özleriniň suw, dökün teknika bilen wagtly-wagtynda üpçün edil meýändigine, munun gowoça we galla hasylynyň pes bolmagyna getirýändigine aýdýar. Olaryň sözlerine görä daýhanlar bu hasyl esasında diňe çykdajylaryny ýapyp bilýärler. Olar girdiji almak üçin kärenli yerleriniň bir bölegini beýleki gök bakça ekinlerini ekmäge mejbur bolýarlar.
Biz 70 hektar ýeri 99 ýyllyk kärendesine aldyk. Geçen ýyl bu ýere ekilen gowoça we galla hasylyndan girdiji görüp bilmedik. Ýöne kärinde yerlerinin bir bölegine gök bakça ekinlerini eken kärindeçiler sol ekinlerin hasabyna biraz çykdajylaryny ýapdylar. Indi bu ýyl bizem 20-30 gektarına buğday, 20 gektarına paxta, 20 gektarına mekke jöwen, kädi, pomidor, noýwaly ýaly ekinleri ekip, geçen ýyldan galan bergilerimizden çykjak bolýardyk. Ýöne bulam puja çykdy. Indi kärinde yerimizi tapşyryp Russiýa ya Türkiýe islemäge gidäýmesek, bu ýerden hem girdiji almaz ýaly etdiler.
Dip başga bir marly kärenetçi bellidi. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada Mary welaýat prokuraturasyndan kommentary almaga synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 5-nji iýulda telefon arkaly eden synanyşlary netije bermedi. Maryda geçirilýän bu barlyklar Türkmenistanda gally oronyň dowam edýän we gowça meýdanlarynda IDE işleriniň geçirilýän mahalyna gabat geldi. Adatlygyň habarçylary ýurtda ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiligi, kärenetçileriň dökünleri ýa-da owa hojalyk teknikalary bilen öz wagtynda üpçün edilmedilik yağlı yağdaylar sebeple bölünüp berilen ekrançılık yerlerinde qovoça yağda buğday hasılının pes bolmağı barada yıllar boyu xabar verip geliyerler. Türkmen hakimiyetleri bu barada xabarlara reaksiya bildirmeyerler. Bu barada devlet metbuatında hem hiç ili mesele qozolmayar. Yönü hakimiyetler hasıl mevsiminin ön yanında ve izi sürü plan borçnamasını dolup bilmedik kərənəçilere gözövçülüğü arttırıp olara karşı basış çərələrini güçlendiriyerler. Geçen hepde Balkan velayetinde habarçılarımız bereket etrafında prokuratura derňewlerinin geçirilýändigine, plan borçnamasyny dolup bilmedik gallaçylaryň soragy çekilýändigine habar berdiler. Galy berse de häkimet wekilleriniň kärinde yerlerinde mekke jöwen, kädi, noy boýaly gök bakça ekinlerini ekip, goşmaça ýa-da ikinji hasyl almakçy bolýan daýhanlaryň ekin meýdanlaryny sökýändigi barada Azatlyk mundan ozal hem ençeme gerek maglumat taýýarlady. Türkmenistanda şu ýyl ýurt boýunça 690 1000 gektar meydandan 1 milyon 400 000 tonna buğday ve 580 000 gektar meydandan 1 milyon 250 000 tonna palta hasılını almak göz önünde tutuluyor.